tak for velkomsten igen. Og vi skal jo så tage fat på den sidste del af Hoseas' bog, her fra kapitel 10. Og vi har så fire kapitler foran os. Og nu kender min kone mig, så hun sagde, hvordan vil du nå det? Og så sagde jeg til hende, det ved jeg ikke. Men i formiddag var jeg jo ved tandlæge for at rykke en tand ud. Så jeg er lidt øm over den her side, så det kan være, at kæberne siger stop på et tidspunkt. Men for mange år siden, så var jeg i Græsted sammen med Erik Trans. Og han spiste torskelevertran, tror jeg det var. Og så boede vi ved en ældre dame der, og så siger han en morgen, hvor han sidder og hælder det her op, så siger han, jeg får det smørt kæberne så godt. Og så sagde hun, tror du så ikke, du skulle nøjes med en halv? Men ja. Det afsnit, vi var sammen om i går, var jo på mange måder et mørkt afsnit. Et afsnit, som afslører menneskehjerterne. Og sådan indledes også kapitel 10 her. Hvor Hoseas han får det at vide af Herren, at Israel var en frodig vinstok, som bar sin frugt. Sådan så Gud på sit folk. Men hvordan handlede så folket? Jo mere frugt den bar, des flere altre byggede de. Jo bedre det gik deres land, des smukkere stenstøtter lavede de. Vi skal bede sammen. Gud, det er egentlig utroligt, hvordan at menneskehjerterne kan behandle dig. Så selv den frugt, som dit folk bærer, kan blive til afgudsdyrkelse i vores liv. Men Jesus, vi kender det jo godt. Og vi beder dig om, at vi må få lov at lære at leve i lyset hos dig. Med det alt sammen. Vi beder dig om, at frugterne i vores liv ikke må blive til afgudsdyrkelse. Men at du vil beholde os og bevare os i dyb afhængighed af dig. Amen. På mange måder så er det jo skræmmende læsning det her. Her var der et folk, som Gud så på som en frodig vinstok. Og ikke nok med det, men det var end også en vinstok, som bar sin frugt. Det var et folk, som vandrede med Herren. Det var et folk, som Gud brugte. Det var et folk, som stod i hans tjeneste. Og så var det alligevel sådan, at jo mere frugt folket bar, desto flere afguder kom der i deres liv. Og så er det jo alligevel sådan, at når vi tænker på vores liv, på vores land, på vort folk, så er det vel egentlig ikke så overraskende endda. For jo bedre det gik deres land, desto smukkere stenstøtter lavede de. Der har vel aldrig nogensinde været større afgudsdyrkelse i vort land end i dag. Ja, det ved jeg jo ikke så meget om alligevel, men hvor er der dog meget en afgudsdyrkelse? For hvor er der dog meget en gudsforladthed i vort land? Og hvad skyldes det? Jo, siger Herren det videre her, deres hjerte var glat. Man siger jo samtidig, at samvittigheden, den er trekantet. Og det er den, fordi når den så snurrer rundt, så skal det gøre ondt. Jeg ved ikke, om det er sandt. Men jeg ved en ting. Og det er, at et menneske kan vende sig til synden. Så det, at synde ikke længere gør ondt. Og det var det, som var så frygteligt for folket her i Israel. At deres hjerte og deres samvittighed var blevet glat. Det gjorde ikke længere ondt at bygge aldre for afguder. Det gjorde ikke længere ondt at have stenstøtter, som de tilbad. Nej, for deres hjerte var glat. Er det også blevet sådan blandt Guds folk i dag? At det ikke længere gør ondt at synde. At synden ikke længere er det mest ødelæggende i vores liv. For det er jo virkeligheden om synden. Der kan være mange ting, som kan gøre livet besværligt. Sygdom. Anden nød. Men alligevel så må vi sige, at der er ikke noget i den her verden, som er så ødelæggende for menneskelivet som synd. Og det siger jo sig selv. For det at synde, det er jo at ramme forbi Guds mål med vort liv. Og når jeg rammer forbi min skabers mål, så siger det sig selv, at så ødelægger jeg menneskelivet. Men Israels folk mærkede det ikke længere. De mærkede ikke længere, hvor ødelæggende det var med afgudsdyrkelsen. Nej, for det var sådan, at der var noget andet, de var begyndt at frygte. Nede i vers 5, så står der, at Samarias indbygger frygter Bet-Avens tyrekald. De frygtede altså afguderne. om de frygtede, hvad afguderne skulle gøre ved dem, eller at de frygtede at miste deres afgud. Det læser vi ikke her. Men jeg tror, det er sådan. Og jeg kender det jo godt fra mit eget liv. At nogle gange, så kan jeg opdage, at der næsten er noget, jeg frygter mere at miste, end det at miste Gud. Der kan være ting i mit liv, som jeg næsten hellere vil have, end jeg vil have Gud. Og hvorfor det? Det er, fordi mit hjerte er et menneskehjerte. Det er, fordi hjertet i den grad er gennemsyret af den virkelighed, som blev Eva og Adam til del. Da de spiste af frugten og troede, at ved at spise af frugten på det midterste træ der i haven, så kunne de blive som Gud. Og denne gift, den bor i mig. Den bor i dig. Og det er derfor, at jeg kan opleve denne frygtelige virkelighed i mit liv. Men hvad siger Herren om det her? Hvad siger han, når at frugten, den frugt, som Israels folk vitterligt bar, blev til afgud? Hvad siger han, når han velsigner landet med rigdom? Og så gør de bare afguderne endnu smukkere. Ja, han siger, vers 2, nu skal de bøde for det. Det er vel ikke populært at tale om Gud på den måde. Men det er sådan, Bibelen fremstiller Gud. At det menneske, som vælger afgudens vej, kommer til at bøde for det. Og hvordan gør han det? Jo, siger han, han bryder deres aldre ned og ødelægger deres stenstøtter. Han tager det bort, som de satte deres lid til. Han tager det bort, som folket satte sin lid til. Og jeg kan ikke lade være med og stille det spørgsmål. Er det det, Gud er ved? Også i de her dage, ind i vor tid. Er han ved at tage det bort fra os, som vi satte vores liv til? Det førte en rædsel ind over folket. Herren, han siger det sådan i vers 7, at Samarias konge fejes væk som skum på vandet. Hvad var det for en konge? Jo, vi mødte det jo om i kapitel 7, at det var den konge, som glædede sig over ondskaben. Kapitel 7 og vers 3. Som glædede sig over, at præsterne forkyndte et ikke Guds ord. Tværtimod, så var de som røver, der lå på lur. Og hvad gjorde kongen? Han glædede sig over det. Men nu er det altså, at Herren han viser, hvem der har magten. Her til morgen, så læste jeg salme 2. Og det er netop her, hvor folkets store mænd, hvor kongerne rejser sig. Hvorfor er folkene slagne i oprør? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Og så siger de, lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres reb. Ja. Lad Gud være død. Vi vil ikke længere have hans lænker omkring os. Vi vil ikke længere være under hans reb. Så er det, der lyder. Han som troner i himlen lærer. For han ser noget. Han ser denne store kong Jeroboam i Israel. For hvem alt lykkedes, rigdommen voksede, og han var vitterlig en dygtig konge. Men Gud lo af ham. For der var noget, han ikke kunne. Han kunne ikke rive sig løs af Guds hånd. Vi kan proklamere Gud død nok så meget. Vi kan sige, at vi vil ikke have hans lænker. Vi vil ikke være spærret inde med hans reb. Det Gud gør, det er, at han lærer. Hvorfor? Jo, for Gud var så langt større end Jeroboam. Gud var så langt større end Israel, end Efraim. Gud var så langt større. Gud er så langt større end du og jeg. Han er nemlig den, som troner. Han er den, som har al magt. Og så er det alligevel. At Gud fører sit folk ad underlig vej. For der er noget, som han vil. At Herren lærer, og at Herren lå af Israel, det var ikke en hånlig latter. Nej, egentlig så var det en latter som græd. For der var noget, Gud ville med sit folk. Og der er noget, Gud vil sit folk. Også i dag. For Herren ville føre dem ind i sin nærhed igen. Vers 12. I skal så i retfærdighed. I skal høste i troskab. I skal bryde ny jord. Hvem er det, han siger det til? Det siger han til det folk, som nok bare frugt for ham, men som lod det blive til en afgud i deres liv. Det siger han til det folk, som han velsignede med rigdom. Men denne rigdom gjorde de til afgud i deres land. I skal så i retfærdighed. I skal høste i troskab. I skal bryde ny jord. Hvad var det Hoseas, han skulle? Han skulle gå hen og gifte sig med en horkvinde. Men denne horkvinde fortsatte sit hor. Og hvad skulle han så? Så skulle han gå hen og løskøbe hende. Købe hende fri af det fangenskab, som hun var sat i. Hvorfor skulle han det? Jo, det skulle han for at vise Guds sindelag imod sit folk. For Herren opgiver ikke sit folk. Han begynder på ny. Da Jonas, han skulle drage til Nineve, så er det jo, at han i stedet for at drage østpå, så drager han vestpå. Og da Gud så standser ham derude på havet, og han bliver skyllet ind på land igen, så er det jo, at det står om Jonas, at Herrens ord kom til Jonas for anden gang. Nej, Gud opgav ikke sin tjener Jonas. Og da Elias, han havde stået der på Karmelbjerg og stået der midt i kampen mod alle Baal-profeterne, så kan vi jo læse om, hvordan er dagen efter, så er der en lille konge, eller undskyld, en lille dronning, Jezabel, som sender bud til Elias. Og så fortæller hun ham, hvad hun vil gøre ved ham. Og hvad gør så denne store profet, ham som lige havde stået der midt i kampen? Han flygter ud i ørkenen. Og så er det, at Gud der møder ham. Og så står der i den gamle oversættelse, at Gud sagde til Elias, Elias, gå tilbage ad den vej, du kom. Elias, jeg er ikke færdig med dig. Elias, du skal på ny stå i min tjeneste. Det kan godt være, du har svigtet. Det kan godt være, du er faldet. Det kan godt være, at du synes, du er lige så fej som dine fædre. Og at du fortjener, at jeg tager dit liv. Men nej, Elias. Du skal gå tilbage ad den vej, du kom. Og så er det, at det lyder til folket. Tiden er inde til at søge Herren. Når modgang møder et folk, så er der noget, Herren han vil. Så er det tid til at søge Herren. For der er noget, som Herren han har til sit folk. Tiden er inde til at søge Herren, vers 12, så han kommer og lader retfærdighed regne ned over jer. Hvad får den, som søger Herren? Han får retfærdighed. For en del år siden, så var jeg i Oslo. Og der i Oslo, der boede jeg så på hotel. Og det at bo på hotel, uden at have Annette med, det er ikke særligt sjovt. Og jeg havde glemt at få læsestof med, ud over min bibel. Og jeg glemmer det aldrig. Jeg begyndte simpelthen at læse salmernes bog fra en ende af. Og så tror jeg, det var den tredje aften eller sådan noget, eller anden aften, det husker jeg ikke. Så kom jeg til salme 84. Og så står der sådan i salme 84, vers 14. Retfærdighed går foran Herren, og fred følger i hans spor. Hvad er det for en retfærdighed, Herren kommer med? Er det Herrens dømmende retfærdighed? Både ja og nej. Det er Herrens dømmende retfærdighed, han kommer med. Men dommen ramte en anden. Dommen ramte nemlig den retfærdige for syndere. Den ramte Jesus, for at Gud kunne møde dig og mig med hans retfærdighed. For at han kunne lade det regne med Jesu retfærdighed ned over dig og ned over mig. Og der, hvor Gud møder dig og mig med Jesus, der følger der fred i hans spor. For der ser jeg det jo. Jeg, som kunne finde på at gøre Guds frugter i mit liv til en afgud i mig. Jeg, som kunne lade Guds velsignelser blive til afgud i mit liv. Jeg må nu stå ren. Jeg må stå retfærdig. Jeg må stå hellig. Jeg må stå sådan, som Jesus står. Ind for Guds ansigt. Derfor lyder det også nu. Tiden er inde til at søge Herren, så han kommer og lader retfærdighed regne ned over jer. Hvorfor gør han det? Prøv lige at se, hvad der står i Hoseas kapitel 11, vers 1. Jeg fik Israel kær. Derfor. Fordi Herren fik Israel kær, så lader han nu sin tilregnede retfærdighed regne ned over det. Og Gud har ikke forandret sig. Gud, hvordan kan du? Hvordan kan du lade din retfærdighed regne ned over mig? Og så siger Herren, Det er fordi, der sker noget hos mig. Det er fordi, jeg fik dig kær. Du er elsket af Herren. Og så møder vi det forfærdelige endnu en gang. For hvad er det, Herren må konstatere? Jo mere der blev kaldt på dem, des mere vendte de sig bort. De ofrede til baalerne, tændte offer i for gudebillederne. Desto mere Herren han viste dem sin kærlighed, desto mere ofrede de til baalerne. Desto mere tændte de offer i for gudebillederne. Og så forklarer Herren endnu en gang for sit folk. Kan I ikke se det? Det var jo ikke baalerne. Det var ikke gudebillederne. Nej, det var mig, der lærte Efraim at gå og tog dem op på armen. Men de vidste ikke, at jeg ville helbrede dem. Jeg holdt dem i menneskebånd, i kærlighedens tøjler. Jeg var som den, der løfter barnet op til kinden. Jeg bøjede mig ned og gav det mad. Ser I det der ikke? Nej, det gjorde folket ikke. Mit folk holder fast ved sit frafald, vers 7. Den højeste påkalder de, men han rejser dem ikke. Hvorfor? Fordi deres hjerte var delt. De holdt nemlig fast ved deres frafald. Gud var ikke alene Gud i deres liv. Men så får du igen lov til at se ind i Guds hjerte. Skulle jeg kunne prisgive dig, Efraim? Skulle jeg opgive dig, Israel? Mit hjerte vender sig, medfølelsen vælder op i mig. Jeg vil ikke bruge min glødende vrede. Jeg ødelægger ikke Efraim igen, for jeg er Gud, ikke menneske. Jeg er hellig iblandt jer, jeg bringer ikke rædsel. Herren skal de følge. Her ser du dybet af Guds hjerte til et frafaldent folk. Til det folk, som han kaldte på. Men jo mere han kaldte, desto mere vendte de sig bort fra ham. Jo mere han kaldte, desto mere ofrede de til Baal og tændte offerild for gudebillederne. Her ser du Guds hjertelag til det folk, som holdt fast ved dets frafald. Hvor er jeg glad for, at det her står om Herren. Hvor er jeg glad for, at det står om Herrens hjerte. Skulle jeg kunne prisgive dem? Skulle jeg kunne opgive dem? Jeg ved ikke med dig. Men jeg synes egentlig, at Herren havde alt mulig grund til at prisgive mig. Jeg synes egentlig, at Herren har alt mulig grund til at opgive mig. Men han kan ikke. For hans hjerte har mig kær. Ja, mit hjerte vender sig. Medfølelsen vælger op i mig, siger Herren. Og derfor har han da også en opfordring til dig og til mig. Over i kapitel 12 og vers 7. Tag vare på troskab og ret. Sæt altid håbet til din Gud. Tænk, om vi skulle sætte håbet til os selv. Tænk, om vi skulle sætte vort håb til evnen at holde fast hos Gud. Nej, sæt altid håbet til din Gud. Jeg ved ikke, om historien er sand. For jeg synes, jeg har hørt den i lidt forskellige varianter. Men den, jeg husker bedst, det var en pige, som var 12 år. Og jeg tror, hun var fra Oslo. Hun havde fået uhelbredelig kræft. Men hun troede på Jesus. Og så på et tidspunkt, så bliver hun spurgt, kan du godt holde fast ved troen på Jesus? Og så skulle hun have svaret, ja, det kan jeg egentlig godt. Men når jeg ikke kan, så kan han holde fast i mig. Sæt alt dit håb til Herren. Hvorfor? Og så skal vi om i Hoseas kapitel 13. For der siger Herren noget underligt til sit folk. Han siger det sådan nede i vers 4. Jeg er Herren din Gud, lige siden du var i Egypten. Du kender ingen anden Gud end mig. Der er ingen anden frelser end mig. Jamen havde Israel da netop ikke kendt utallige guder? Havde de ikke ofret til stenstøtter? Havde de ikke ofret til Baal? Jo, det havde de. Men her viser Gud, at der er ingen anden Gud end Gud. Alt andet, det er afguder. Alt andet, det er dødt. I sammenligning med Gud. Det kan godt være, at de bringer mennesker offer, som der står oppe i vers 3. Det kan godt være, at de kysser tyrekalvene. Ja, men de er ikke guder. Du kan ofre alt i denne verden her. Men der er kun én Gud. For der er nemlig kun én Gud, der kan frelse. Der er ingen anden frelser end mig, siger Herren. Vi kan sætte vores lid til mange ting, men det kan ikke frelse. Vi kan samle til huse, men det kan ikke frelse. Vi kan sætte lid til utallige ting her i verden, men det kan ikke frelse. Og det er der også derfor, at Johannes og Peter står der foran rådet i Jerusalem og bekender det over for disse ledere der, disse åndelige ledere, at der er kun frelse i én. For der er kun givet os ét menneske, hvorved vi kan blive frelst. Jesus Kristus, som blev korsfæstet, som døde og som blev begravet for vores skyld. Der er ingen anden frelser. Og så er det, vi møder det igen. Folkets frafald. Og man kan sige, bliver Gud da aldrig træt? Og så siger han det igen i kapitel 14, vers 2. Vend om, Israel. Vend om til Herren din Gud, for du snublede i din skyld. Tag ord med jer og vend om til Herren. Sig det nu til ham. Du som tilgiver al skyld, tag imod vores gaver. Vi vil betale med læbernes frugt. Hvad havde de at komme med? Afgudsdyrkelse. Det var, hvad Israels folk havde at komme med. Du, som tilgiver al skyld. Tænk, at det står i Hoseas' bog. Det er folk, som igen og igen og igen og igen og igen vendte sig bort til Herren, bort fra Herren. Og så står det der. Gud, jeg vender mig til dig. Du, som tilgiver al skyld. Og når det er alt, hvor meget bliver der så tilbage? Når det er al skyld, Gud tilgiver dig og mig, hvad står så tilbage? Nej, siger Herren dernede i vers 5. Jeg vil helbrede deres frafald. Og prøv så lige at se, hvad der står. Og elske dem med glæde. Du er ikke elsket af Gud, sådan lige med nød og næppe. Nej, Gud elsker dig, og han gør det med glæde. Det er den Gud, som er min Gud. Det er den Gud, som er din Gud. Så sandt du kommer til ham med ord. Med ord, som siger det. Herre, du som tilgiver alt skyld, tag nu imod mig. Der er det ikke så sært, at læberne vil prise ham. Ham, som elsker mig med glæde. Og hvordan gjorde han det? Jo, for Gud er kærlighed. Og derved er Guds kærlighed blevet åbenbart iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Skal jeg forstå det sådan, at Gud sendte Jesus i døden med stor glæde? Det tror jeg ikke. Og han så, at det var den eneste udvej, hvorpå han kunne få lov til at elske dig og mig med glæde. Og så er det, at der kommer en række spørgsmål til slut her. Hvad skal, vers 9, hvad skal Efraim længere med gudebilleder? Nej, hvad skal jeg med gudebillederne? Hvad skal jeg med alt det, som jeg kan samle mig til huse her i verden? Hvad skal jeg med mine afguder? Når jeg har en Gud, som helbreder mit frafald, og som elsker mig med glæde. Hvad skal Efraim længere med gudebilleder? Jeg bønhører ham, ser nådigt til ham. Jeg er som det grønne enebærtræ, du skal finde din frugt hos mig. Jamen, jeg troede, jeg jo skulle finde min frugt hos mig selv. Nej, siger Herren. For så snart du begynder at finde din frugt hos dig selv, hvad gør du så? Så bygger du flere aldre. Så gør du bare dine stenstøtter smukker. Nej, find din frugt hos mig. Herrens vej er nemlig rette, og de retfærdige vandrer ad dem. Men synderne snubler. Ja, evangeliet er en dårskab for den, som ikke tager imod det. Men for den, som tager imod det i tro på Jesus, der bliver det en umistelig skat. Og der siger mit hjerte, hvad skal jeg dog med afguderne, når jeg har Gud? Amen. Gud, jeg takker og priser dig for, at det står i Hoseas' bog, den bog, som beskriver menneskehjertet i så mørke billeder. I den bog står det, at du helbreder vores frafald, og du elsker os med glæde. Dig være pris og evig ære.